Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 դեկտեմբերի 8-ն է։ Ընդդիմությունը նախաձեռնում է խաղաղ անհնազանդության ակցիաներ և պահանջում վարչապետի հրաժարականը։ Այդ հորդորով Նիկոլ Փաշինյանին են դիմել նաև երկու վեհապար հայրապետները։ Ինչպես են արձագանքում քաղաքական շրջանակները, նոր սկանդալ, Հայաստանի երրորդ նախագահի և Բելարուսի ղեկավարի գաղտնալսված զրույցը, իշխանությունը փորձում է լուծել գերիների թեման, Եվրամիություն Թուրքիա, օրակարգում նոր պատժամիջոցների հարցն է, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի ինդիմության մեծ մասը հայտարել է, որ սկսում են խաղաղ անհնազանդության բողոքի ակցիաներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ 17 կուսակցություններ հայրենիքի փրկության ճակատ են կազմել և վերջնաժամկետ էին տվել Փաշինյանին պաշտոնից հեռանալ մինչև այսօր։ Ընդդիմության աջակիցները սկսել են փողոցներ փակել։ Ոստիկանությունը քաղաքացիներին կոչ է արել հարգել օրենքը և պահպանել համակեցության կանոնները, այս պահին հաղորդվում է, որ արդեն կան բերման ենթարկված ցուցարարներ։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Նախագահի աշխատակազմը հաղորդում է, որ քննարկվել է երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Հիշեցնեմ, Արմեն Սարգսյանը նախագահ է ընտրվել Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ խորհրդարանի կողմից։ Հայ առաքելական եկեղեցու երկու կաթողիկոսները, Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը, Նիկոլ Փաշինյանին կոչ են արել հրաժարական տալ։ Գարեգին երկրորդը իր ուղերձում մատնանշել է նաև, որ հրաժարականից հետո պետք է ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորվի։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մի խումբ հոգևորականներ պահանջում էին Գարեգին երկրորդի հրաժարականը, նրանք նաև մտել էին Սուրբ Էջմիածնի վեհարան։ Այդ ժամանակ պետությունը եկեղեցու գործերին չմիջամտեց, հարկ եղած դեպքում ոստիկանները ապահովում էին կաթողիկոսի անվտանգությունը։ Բրիտանիան դարձավ արևմտյան առաջին երկիրը, որտեղ սկսվեցին կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի սրսկումները։ Իշխանությունները առանձնացրել են ռիսկային խմբեր, որոնք առաջինն են ընդունելու պատվաստանյութը։ Նրանք 80 անց տարեցներ են, ծերանոցներում գտնվողներ, բժշկական և սոցիալական ոլորտների աշխատակիցներ։ Վրաստանի նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը նշանակվեց դեկտեմբերի 11-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտնած վերջնական տվյալներով 9 քաղաքական ուժեր մանդատներ են ստացել, հաղթել է վրացական երազանքը խորհրդարանում պահպանելով մեծամասնություն։ Ցյուրիխում FIFA-ի կենտրոնակայանում 3 կայացել է ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության նախնական խմբերը որոշելու վիճակահանությունը։ Հայաստանը ընդգրկվել է J խմբում, որտեղ նրա մրցակիցներն են Գերմանիան, Ռումինիան, Իսլանդիան, Հյուսիսային Մակեդոնիան և Լիխտենշտայնը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը և այսպես 3-7 դեկտեմբերի 8 վերջնաժամկետը լրացավ, ընդդիմությունը պահանջում է վարչապետի հրաժարականը և նախաձեռնում է բողոքի խաղաղ ակցիաներ, փողոցներում երթեր են, ցույցեր են, ինչպես են արձագանքում քաղաքական կառույցները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կեսօրից հետո ընդդիմադիրները հայտարարեցին բողոքի խաղաղ ակցիաներ սկսելու մասին։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունից հետո վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած ընդդիմադիր ուժերը, նրանց թվում Դաշնակցությունը, նախկին իշխանական ՀՀԿ-ն, ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիքը վերջնաժամկետ էին տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին այսօր մինչև կեսօր հեռանալու համար։ Փաշինյանը հրաժարական չտվեց, 12-ից 8-ին մտնելով Facebook-յան ուղիղ եթեր Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացած ցուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց. Քաղաքացիները այլևս լեգիտիմ իրավունք ունեն իրենց խաղաղ անհնազանդության ակցիաներն անցկացնել պահանջը տեղ հասցնելու համար։
Ես դիմում եմ մեր քաղաքացիներին իրենց բոլոր գործողությունները անել օրենքի սահմաններում, չտրվել սադրանքների։ Դիմում եմ իրավապահ համակարգին, ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ երթեր, ցույցեր, բողոքներ անելու իրավունքը և երբեք չտրվել ու չկատարել Նիկոլ Փաշինյանի ապօրինի հրահանգները և ուշ կիրառել մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Մեկ անգամ ևս դիմում եմ Նիկոլ Փաշինյանին. Նիկոլ, միևնույն է դու հեռանալու ես. Հեռացի անցնցում.
Իշխանական իմ քայլից Ալեն Սիմոնյանը տեղի ունեցողը էլիտաների հեղաշրջման փորձ է որակում։
Հեղափոխությունից հետո շատ ու շատ տարբեր էլիտաներ, բնական է, դա չի վերաբերվում այդ բնագավառի բոլոր ներկայացուցիչներին, ամենևինչին վերաբերվում, կորցրել են իրենց հնարավորությունները, գումար աշխատելու, ինչ-որ կոչումներ ստանալու հնարավորությունը, և այսօր տեսնելով, որ իրավիճակը բարդ է, տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից այդ էլիտաները բրդվում են առաջ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանափոխություն ունենի, բայց զավեշտը կրկին կայանում են նրանում, որ չեն ուզում ընտրություններ։
Իրենք ուզում են ընտրություններ,
բայց ինչի՞ 1 տարի հետո։
Կայունացում։
Ինչի՞ 1 տարի հետո։ Եկեք հիմա անենք ընտրություն։ Եկեք հիմա անենք։
Դուք եք որոշողը, ինչու՞ չեք հայտարարում դրա մասին։
Որովհետև դրա հետ կապված որոշում չկա, և ես որպես անձ, ես չեմ ասում սա որպես որոշմանը տեղյակ կամ որևիցե բանի տեղյակ, որ ես ասում եմ, որ ես չեմ բացառում։
Օրեր առաջ ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների ստեղծած հայրենիքի փրկության շարժումը անցումային շրջանի վարչապետի միասնական թեկնածու էր առաջադրել Վազգեն Մանուկյանին։ Ինչպես է նա ընտրվելու, ընդդիմադիրները ասում էին, երբ Փաշինյանը հեռանա օրինական ճանապարով ազգային ժողովում։ Այսօր Փաշինյանին հրաժարականի կոչ արեցին երկու կաթողիկոսները։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հայտարարեց հանդիպել և հորդորել է վարչապետ Փաշինյանին հանձնառություն ստանձնել և վայր դնել վարչապետի լիազորությունները, կանխելու համար ցնցումները։
Նաև կոչ են ուղղում ազգային ժողովին, մեր հայրենիքի համար այս վճռորոշ պահին գործել ամենայն պատասխանատվությամբ, ականջալուր լինել հանրության լայն շրջանակների կողմից հնչող պահանջներին և քաղաքական ուժերի հետ համախորհուրդ ընտրել նոր վարչապետ ու ձևավորել ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն։
Մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոս Արամ առաջինն էլ հրաժարականի կոչ անելով Նիկոլ Փաշինյանին հորդորեց հնարավորություն տալ ազգային ժողովին նոր վարչապետ ընտրելու։
Մեր սպասումն է, որ ընդրվելիք նոր վարչապետին գլխավորությամբ կազմվելիք համաձայնական անցումային կառավարությունը առաջնահերթ նկատի ազգային ժողովի արդահերթ ընդրություններու շուտափույթ կազմակերպումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գրասենյակի հետ կապ հաստատել մինչև այս պահը չի հաջողվել։
Հայաց երկու հոգևոր հովիվները, Արամ առաջինը և Գարեգին երկրորդը, վարչապետին կոչ են անում զիջել պաշտոնը, դրսում էլ այդ պահանջի մասին են բարձրաձայնում մեծ թվով մարդիկ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Այսօր կեսօրից հետո Երևանում և որոշ այլ քաղաքներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ մեկնարկեցին։ Այս հաղորդումով քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաների մեկնարկը տվեց ՀՅԴ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, ինչից հետո մի շարք կենտրոնական փողոցներ ու խաչմերուկներ կարճ ժամանակով փակվեցին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները ակցիաներ էին իրականացնում ինչպես Երևանում, այնպես էլ Գյումրիում, Վանաձորում ու որոշ այլ քաղաքներում։ Ոստիկաններն էլ հորդորում էին չխոչընդոտել երթևեկությանը։ Ցուցարարները ոչ մեծ խմբերով շրջում էին Երևանով, վարչապետ Փաշինյանի դեմ ուղված բացականչություններ հնչեցնելով։
Նիկոլ Փաշինյանը վաճառել է մեր հողերը, վախել մեր տղաների արյունը, դավաճանել մեր ազգը։
Որոշ վայրերում ոստիկանությունն ուժ գործադրելով էր վերականգնում երթևեկությունը, կան բերման ենթարկվածներ։
Դա շատ անակնկալներ կան, որ պիստանա պահում Փաշինյանը ու պետք է օգտագործել օրենքով սթույլատրված բոլոր մեկ։ Եթե այդ մարդը չի հասկանում, որ ինքը չունի իշխանություն, դա իրեն պետք է պարզապես ցույց տա։
Ոստիկանների ու ցուցարարների միջև նաև հրմշտոց սկսվեց։
Come on!
Չնայած նախապես հայտարարվել էր, որ անհնազանդության ակցիաները կշարունակվեն մինչև 17:00, ցուցարարների մի խումբ բողոքի ցույցը շուրջ 2 ժամ շուտ ավարտեց, ակցիայի ավարտին ոստիկաններին ծափահարելով։ Մինչև բողոքի ցույցերի մեկնարկը ոստիկանությունը օրինակարգության և համակեցության կանոնների պահպանման կոչեր արել։ Մասնավորապես նշվում էր, ոչ ոք չի կարող սահմանափակել կարծիքի արտահայտման ազատությունը, բայց միևնույն ժամանակ բոլոր քաղաքացիներն ունեն կարծիքի ազատ արտահայտման, ազատ տեղաշարժվելու, անդորի և այլ սուբյեկտիվ իրավունքներ։ Հիշեք, որ ձեր իրավունքներն օրենքին հակառակ և չարաշահումով իրականացնելը, ինչը դրսևորվում է փողոցների շրջափակումով, տրանսպորտի երթևեկության կազմալուծմամբ, առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն։ Չխանգարենք ոչ մեկին, չխանգարենք հանրային համաձայնության կայացմանը, հայտարարել էր ոստիկանությունը։
Մեր օրերում ոչ մի ինֆորմացիոն արտահոսք պատահական իհարկե չի լինում։ Համացանցում տարածվել է երրորդ նախագահի և Բելարուսի մշտական նախագահի զրույցը։ Դրա երրորդ մասնակիցը ոչ թե ֆիզիկապես, այլ հեռակակարգով է ներկա, Ադրբեջանի նախագահն է։ Իսկ թեման Ղարաբաղն է, տոկոսադրույքներ են, ինչպես լինում է, խաղասեղանի շուրջ, ես կտամ 5 միլիարդ, չէ, իսկ ես պատրաստ եմ տալ 6 միլիարդ, սկանդալային դրվագ է, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երրորդ նախագահի գրասենյակը չի երկում 3 տարածված զայնագրության իսկությունը այսօրվա հայտարարությունում նշելով, թե հասկանալի չէ, ինչպես է դեռևս 2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Երևանում կայացած ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանի նեղ կազմով նախագահների հանդիպման ոչ հրապարակային զրույցը հայտնվել համացանցում։ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը զայնագրության հրապարակումը ընդունում է որպես փաստ և զերծ է մնում մեկնաբանություններից, նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ փակ ձևաչափով անցկացված նիստերը մեկնաբանման ենթակա չեն, ինչպես չեն եղել մինչ այժմ։ 3 Telegram-ի Բաղրամյան 26 ալիքում տեղադրվեց մի զայնագրություն, որում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 2016-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին առաջարկում է Ադրբեջանին հանձնել Լեռնային Ղարաբաղին հարակից 7 շրջանները, առաջին փուլում 5 միլիարդ հավանաբար դոլարի դիմաց։ Ի պատասխան Սարգսյանը պատրաստակամություն է հայտնում վճարել 6 միլիարդ, եթե Ալիևը հրաժարվի այդ շրջաններից։ Մոտ 2 րոպե անոց ըստ ամենայնի ոչ ամբողջական ձայնագրությունում Սերժ Սարգսյանը նշում է, թե չի կարող շրջանները հանձնել, որովհետև Արցախում բնակվող 150,000 հայերի անվտանգության հարց կա, Լուկաշենկոն պատասխանում է, թե կարելի է 20,000 խաղաղապահ ուղարկել անվտանգության ապահովման համար, ինչու պետք է հենց այնպես տալ այդ տարածքները, չեմ հասկանում, հարցնում է Սերժ Սարգսյանը, ինչպես թե հենց այնպես, ինքը կվճարի, ինքը քեզ առաջարկել է 5 միլիարդ առաջին փուլում, պատասխանում է Լուկաշենկոն։ Հայաստանի երրորդ նախագահն էլ հակադարձում է, թե պատրաստ է վճարել 6 միլիարդ, եթե Ալիևը հրաժարվի այդ 7 շրջաններից։ Ի վերջո Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, թե չի կարող զիջել 7 շրջանները, որովհետև 5,000 մարդ է զոհվել դրանց համար մարտերում։
Я не отдам 7 районов, потому что ты потом против меня начнешь воевать. А тут сразу, а если не начнем?
Конечно. А что значит, если не начнем? А если начнем?
Если там
так я же говорю, тогда гаранты вступают в дело.
А почему просто так отдавать? Я не понимаю.
Как просто так? Ну он заплатит.
Заплатит?
Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе. Если ты уже...
пусть я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется от этого.
От чего? От 7 районов? Да ты что?
Послушай, пожалуйста, я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов было завоевано 5000 ребят, которые там погибли.
Թե Հայաստանի համար թերևս ամենակարևոր հարցը քննարկելիս երկրի այդ ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանին ինչու են հենց դրամային առաջարկ արել, ազգային ժողովի իմ քայլական փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր այսպես արձագանքեց.
Գիտեք ինչ, կարող եի ասել, բայց չեմ ասում, որովհետև չեմ ուզում հիմա իրավիճակ սրել եւ չեմ ուզում գնահատականներ տալ։ Դուք որոշեք, դուք կարող եք ինձ ինչ-որ բան։ Դուք, ես ձեզ կարող եմ ին վրա բերեմ ներողություն, ին վրա բերեմ օրինակը, ես ձեզ կարող եմ նման առաջարկ անել։ Ես ինձ դեմ առաջարկ թույլ չեմ տա, ճիշտ է, որովհետև դուք նույնպես նման առաջարկ ձեզ թույլ չեք տա։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով զայնագրությունը պետք է քննության առարկա դառնա դեռ անցած ամիս իրենց առաջարկած պարիտետային հանձնաժողովում։
Այնտեղ պետք է կանչվի եւ Սերժ Սարգսյանը,
եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ յուրաքանչյուրը պետք է պատմեն ինչ է առաջարկել Ալիևը, որի մասին մենք չենք իմացել։ Ուն կարևոր հարցեր կան։ Այդ գումարը առաջարկվել Անձամ Սերսաքսյանին թե Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ինչ պայմաններով առաջարկվել։ Ոնց է առաջարկվել։ Այդ բանը նյութը ինչպես է սպրվել մամուլ։
Ինչ պետական գրասենյակներում փորձում են արձագանքել փողոցներում, հրապարակներում ծավալվող հանրային բողոքի ակցիաներին, խիստ հրատապ է մնում գերիների խնդիրը, ծանրագույն վիճակում հայտնված զինվորների ազգականները, բարեկամները պահանջում են այդ մարդկանց անհապաղ վերադարձնել տուն։ Երևի նույն կացության մեջ են նաև ադրբեջանցի գերիները և նրանց մտերիմները։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռազմագերիներին ու գերեվարված քաղաքացիական անձանց գերությունից վերադարձնելու թեմայով քննարկումն այսօր ազգային ժողովում անցկացվելու է փակ նիստում։ Քննարկման փակ ձևաչափի մասին հայտնի դարձավ այսօր առավոտյան նիստի ընթացքում։ Ըստ իշխող Իմքայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի, անհրաժեշտ է քննարկումն անցկացնել փակ,
քանի որ թեման շատ զգայուն է եւ առնչվում է մեր ռազմագերիներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Ու քանի որ օր առաջ կառավարությունը եւ համապատասխան գերատեսչությունները զբաղվում են, որպեսզի նրանք շուտապույտ վերադառնան, նրանց անվտանգությունից եւ այս գործընթացը չխաթարելու տեսանկյունից ելնելով, Իմքայլի խմբակցության պատգամավորները գրությամբ դիմել են ազգային ժողովին, ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի քննարկումը տեղի ունենա փակ։ Շնորհակալություն։
Քննարկումը նախաձեռնած Լուսավոր Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը պնդեց, որ Իմքայլը փորձել է տապալել այս քննարկումը։
Երեկ Իմքայլը Դաշինքի ազգային ժողովի խորհրդի անդամները փորձել են տապալել ուղերձի այսօրվա քննարկումը ԱԺ խորհրդի նիստում։ ԱԺ խորհրդի նիստում պարզվել է, որ իրենք չեն կարող տապալել, պարտադիր պետք է հարցը քննարկվի։ Ինչու են փորձել տապալել հարցը, որովհետև չեն ուզեցել, որ մենք ելույթներ ունենանք այս թեմայով։ Երբ որ հասկացել են, որ աննար է տապալել այս հարցը, այն պարտադիր պետք է քննարկվի, որոշում են ընդունվել փակ անել քննարկումը։ Մենք գտնում ենք, որ փակ անելը ընդհանրապես անիմաստ է։ Ինչ ելույթներ, որ պատգամավորները նախատեսում են ունենալ ընդդիմադիր, կարող են ունենալ այսօր հայտարարությունների ժամին, եւ հետեւաբար իմ գործընկերներին կոչեմ անում ձեռնպահ մնալ այդ քննարկումը փակ կազմակերպելու նախաձեռնությունից։
Իմքայլից հակադարձեցին, եթե տապալելու ցանկություն ունենային 3 մինչև կեսգիշեր Լուսավոր Հայաստանի արդարադատության փոխնախարարի եւ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցչի հետ չէին քննարկի միջազգային կառույցներին ուղված հայտարարության տեքստի բովանդակությունը, ասաց պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։
Եվ եթե իսկապես Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը շահագրգռված լիներ դեպի միջազգային դերակատարներ այս ուղերձի միաձայն փոխանցմամբ, ապա պիտի համաձայներ նիստի փակ ֆորմատին, սակայն Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հաշվարկներով այստեղ ըստ երևույթին կորչում էր ներքաղաքական դիվիդենդներ շահելու հնարավորությունը, եւ որը ազգային ժողովում բացվեց սկանդալով։ Սա քաղաքական ձեռնարկատիրություն է, վիշտը քաղաքական դիվիդենդի հետ փոխանակելու ձեռնարկատիրություն։
Լուսավոր Հայաստանից Գևոր Գորգիսյանը հակադարձեց Իմքայլի պատգամավորներին։
Եվ հիմա փակելով այս ամեն ինչը դուք հերթական անգամ փորձում եք ուղակի վախեցնել մեր քաղաքացիներին, հերթական անգամ նույն միֆերն եք տարածում, թե բա մենք մարդկանց կյանքերի համար ենք մտածում, մյուսները չեն մտածում։ Հարգելիներս, հերիք է խափեք մեր քաղաքացիներին, հերիք է վախեցնեք մեր քաղաքացիներին ձեր ստերով։
Իվերջո ազգային ժողովը կողմ քվիարկեց նիստը փակ անցկացնելու որոշմանը, թեև Լուսավոր Հայաստանը դեմ էր։
Այս բարդ խճճված իրավիճակում մեկ էլ անսպասելիորեն հրատապ է դարձել կրթության ոլորտին առնչվող մի նախագիծ, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Այս նախագիծը հապշտապ ուղարկվել է ազգային ժողով։ Առաջին տրամաբանական հարցը ինչու այդպես եւ ինչու այդ եղանակով։
Խոսքը բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի նախագծին է վերաբերում։ Այն համարվել է անհետաձգելի, որպես չզեկուցվող հարց ընդգրկվել կառավարության անցած նիստի օրակարգում, ընդունվել առանց քննարկման ու խորհրդարան ուղարկվել։ Շատ դասախոսների ապշեցնում է այս շտապողականությունը, հազարավոր քաղաքացիներ անտունեն գերիների անհետ կորած ների ու սահմանի հարցերը դեռ չլուծված, ինչու է այդ նախագիծն այդքան առաջնային։
Մենք այսօր ունենք ռազմական դրության պայմանավորված այնպիսի կարևորության այդ խնդիրը, որ դա պետք է այդ ռեժիմով ուղարկվեր։
Երևանի պետական համալսարանի հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ Արշալույս Գալստյանն ասում է, իրենք այս նախագծի վերաբերյալ բազմաթիվ դիտողություններ են արել, սակայն դրանցից ոչ մեկը հեղինակները հաշվի չեն առել։ Բուհեր նահանգում են այս նախագիծը վտանգի տակ է դնում բուհական ինքնավարությունը, ակադեմիական ազատությունը, հայագիտական առարկաների եւ հետազոտությունների կարեւորությունը գիտության կառավարումը։
Ոչ մի տրամաբանություն չկա, ինչու պիտի հայոց լեզու եւ գրականություն առարկան Հայաստանի Հանրապետությունում օտար լեզվի, ասենք անգլերենի կամ ռուսերենի կողքին դիմորդի համար դրվի որպես կամ ընտրական։ Որևէ մեկը կարող է բացատրել, ինչու ենթադրենք նույն, չգիտեմ, միջազգային հարաբերություններում կամ տնտեսագիտականում պիտի պարտադիր սահմանվի նորմ, որ մաթեմատիկա կամ հայոց պատմությունը պարտադիր հանձնում է դիմորդը, իսկ այ օտար լեզու եւ հայոց լեզու երկու առարկաներից պիտի ընտրի մեկը։ Կա որևէ հստակ բացատրություն սրա համար։ Մեր մոտեցումը հետևյալն է. Պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում հայագիտական առարկաները լինեն պետության հոգացության տակ։
Օրենքի նախագծում տեղ է գտել մի դրույթ, որն այսօրերին ամենաշատն է քննարկվում։ Ըստ դրա կրթության նախարարն է 5 տարի ժամկետով ռեկտոր ու տնօր են նշանակում։
Այս քայլով ցանկացություն կա քաղաքական վերահսկողության տակ վերցնել բուհերը։ Բուհերում կսկսվի քաղաքական շատ ավելի լուրջ բախումներ, բոյկոտներ, հացադուլ, դասադուլ, ամեն ինչ կարող է այնտեղ լինել, անկանխատեսելի process կարող է սկսվել, ինչը լավ կլինի, որպեսզի մեր կառավարությունը չփորձի անել։
Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախկին նախագահ մաթեմատիկոս Սմբատ Գոգյանի գնահատականը եւս կոշտ է։ Սրանով կմարի Հայաստանում ակադեմիական ազատություն ինքնավարություն ունենալու հույսը։
Սա լինելու է ուժեղ գործիք, որը հետ կօգտագործվի մոտակա 5 տարիների ընթացքում, իսկ այդ ժամանակում աշխարհում կրթությունը գիտությունը շատ ավելի առաջ կգնան եւ մենք էլ ավելի հետ կգնանք։ Ինձ թվում է մենք շատ սխալ ուղությամբ են գնում այդ եվրոպական դրամաշնորհների միջոցով, լավ ցանկությամբ իրականում անում ենք անպտուղ աշխատանք, մինչդեռ մենք պետք է ուսումնասիրենք, հասկանանք հիմնարար խնդիրները, որոնցից առաջինը ֆինանսավորումն է, կադրերի արտահոսք, այդ խնդիրները հասկանանք ու մտածենք դրանք ոնց լուծենք։
Նախագիծը քննադատել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը Արման Թաթոյանը չի բացառել։ Եթե ազգային ժողով այս նախագիծն այս տարբերակով ու առանց մասնագիտական հանրության դիտողությունները հաշվի առնելու ընդունի, ապա կդիմի սահմանադրական դատարան։ Մասնագետները այս նախագծում այլ խնդրահարույց կետերել են առանձնացնում ռոտացիոն սկզբունքի, հանրային եւ մասնավոր բուհերի միջև խտրականության եւ այլ հարցեր։ Նախագծով օրինակ սահմանափակվում է ուսանողի մասնակցությունը բուհական կառավարմանը։
Ուսանողները մասնակցության լիարժեք հնարավորություն բուհի կառավարմանը այլևս ըստ էության չեն ունենա։ Որովհետև եթե այսօր նրանք կառավարման խորհրդում, բուհի կառավարման խորհրդում ունեն 25% մասնակցություն եւ ուսանողների այդ թվականակը որոշակիորեն կարողանում է բարձրացնել համայնքին հուզող խնդիրները, նոր նախագծով, եթե ես չեմ սխալվում, 12 անդամներից մեկն է լինելու եւ նույնիսկ տոկոսային հարաբերությամբ այն բնավ չի մոտենում նախորդին, ինչ ունեի։
Մասնագետները պահանջում են անհապաղ հետ կանչել այս նախագիծը ազգային ժողովից, շահագրգիր կողմերի հետ քննարկումներ անել։ Կրթության նորանշանակ նախարարը օրերս հանդիպել է ռեկտորների խորհրդի նախաձեռնությանը, ասել մեջբերում իդեալական օրենք գոյություն չունի եւ որ ինքը նույնպես որոշ վերապահումներ ունի, բայց դրանք, ինչպես նաեւ ներկայացված մի շարք առաջարկությունները կքննարկվեն ազգային ժողովում։ Այլ մեկնաբանություն նախարարությունից ազատությանը չտվեցին։
մեկ միջազգային անդրադարձ այս 5-7 օրը գումարվում է Եվրամիության երկօրյա գաբետնաժողովը, որի օրակարգում իշարս այլ թեմաների, նաև Թուրքիայի նկատմամբ նոր հնարավոր պատժամիջոցներն են, մասնավորապես զենքի էմբարգոյի տարբերակը, որքանով դրանք խիստ կլինեն, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին ամիսներին Թուրքիա և Եվրամիության հարաբերություններում ծագած ճգնաժամը ոչ միայն չի հաղթահարվել, այլև ավելի է խորացել, սա այն հիմնական հետևությունը, որին հանգել են Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները երկու շաբթի օրը Բրյուսելում կայացած դռնփակնիստի արդյունքում։ 3-3-ան մի քանի ժամ շարունակված այս քննարկումների որոշման հրամասներ էր հաղորդում Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։
Considered that we have not seen a fundamental change of direction on the Turkey behavior.
Բոլոր նախարարները եզրակացրեցին, որ Թուրքիայի պահվածքում որևէ հիմնարար փոփոխություն նկատելի չէ, հակառակը մի շարք առումներով իրադրությունը վատթարացել է, հայտարարում էր Բորելը։
The country in several aspects the situation has worsened.
Իշեցնեմ, որ Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերությունները սկսեցին վատթարանալ այս տարվա ամռանը, երբ Անկարան ակտիվ երկրաբանական հետախուզություն սկսեց իրականացնել միջերկրական ծովի արևելյան էներգակիրներով հարուստ հատվածում։ Հունաստանն ու Կիպրոսը, սակայն, պնդում էին, որ թուրքական հետազոտական նավերն այդ աշխատանքներն իրականացնում են իրենց ծովային տարածքում։ Այս հարցում Աթեն Քիև Նիկոսիայի գլխավոր դաշնակիցը Ֆրանսիան է, որը և Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների հոկտեմբերին կայացած հավաքի ժամանակ հանդես եկավ Անկարային վերջնագիր ներկայացնելու նախաձեռնությամբ։ Դրանով նախատեսվում էր, որ եթե մինչև դեկտեմբեր Անկարայի ագրեսիվ գործողությունները հարևանների հանդեպ չդադարեն, ապա Եվրամիությունը ստիպված կլինի պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ։ Պատժամիջոցների բունեության շուրջ, սակայն, մինչ օրս որևէ հստակություն չկա, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, առավել կոշտ պատժամիջոցների նախ և առաջ Թուրքիային սպառազինությունների մատակարարման էմբարգոյի առաջարկով են հանդես գալիս Անկարայի հետ վեճի անմիջական մասնակիցները՝ Կիպրոսն ու Հունաստանը։ Նախորդին կայացած նիստի ավարտին Հունաստանի արտգործնախարար Նիկաս Դենդիասը նշում էր. Թուրքիան շարունակում է միջազգային իրավունքի նորմերի ոտնահարման ուղված պահվածք ցուցաբերել, այն էլ խիստ անընդունելի շրջանակներում։ Հունաստանին պատերազմով սպառնալով Թուրքիան 12 ուղոնով առաջ է բերել իր ծովային սահմանները, ինչը սադրանքի արդեն ողջ դաշինքի նկատմամբ, հայտարարում էր Հունաստանի արտգործնախարարը։ Ժոզեփ Բորելի խոսքով, սակայն, Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորություն է, կիրառման դեպքում էլ դրանց խստության աստիճանը պարսկ դառնա առաջիկա օրերին, երբ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները վերադառնան իրենց մայրաքաղաքներ ազգային կառավարությունների հետ քննարկելով այս հարցը։
So the evaluation by the foreign affairs ministers of the situation is not a positive one.
Արտգործնախարարների կողմից իրադրությանը տրված գնահատականը դրական չէ, յուրաքանչյուր արտգործնախարար քննարկի ստեղծված կացությունն իր պետության կառավարության ղեկավարի հետ այս շաբաթ կայանալիք վճռորոշ Կագաթաժողովից առաջ հայտարում էր Բորելը։
For this crucial European Union Council that will take end this week.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է երկրորդ ցերեկային ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։